эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы паедзем на Асвейшчыну, ва ўрочышча Саёўка, дзе вясною 43-га года адбылася адно забытае злачынства. Падчас працы над кнігаю «Я з вогненай вёскі» Алесь Адамовіч, Янка Брыль і Уладзімір Калеснік апыталі тысяч людзей, запісалі на магнітафон гадзіны гутарак. Але аднойчы, у чэрвені 1972 году, яны зрабілі неверагодны ўчынак – сцерлі запіс аднаго інтэрв'ю. Сёння гэты ўчынак выглядае як баязлівая маладушша. Вось што пісаў ужо падчас перабудовы Янка Брыль у сваёй кнізе «Пішу, як жыву». Не памятаю ўжо нават раёна, не толькі вёскі, дзе гэта ў той адвячорак было. Не памятаю і прозвішча старой. У памяці толькі той ціхі плач, той расказ, як іхнюю вёску, іхніх людзей расстрэльвалі ды палілі свае. Нейкі атрад загадаў ім напярэдадні выбрацца ў лес, бо ноччу або на досвідку прыйдуць карнікі і ўсіх паб'юць. Людзі не паслухаліся. Ну, куды ж гэта зімой выбірацца, куды ісці з малымі ды старымі, хворымі з родных хат? Што ўжо Бог дасць? Немцы тады не прыйшлі, назаўтра прыйшлі свае, тыя самыя. 80 чалавек было забіта, вёска спаленая. Жанчыне гэтай таксама цудам, як некаторым у іншых вогненных вёсках ад ворага, тут ад сваіх удалося выратавацца. Прыжылася потым у другой вёсцы, дзе мы яе і запісалі. Яна і прозвішча камандзіра над тымі, што іх каралі, назвала. І мы яго тое прозвішча потым прачыталі пад партрэтам у абласным музеі. А запіс расказу стерлі з магнітафоннай стужкі ў той самы вечар, калі пачулі яго, пагаварыўшы ў гасцініцы. Куды было з тым незвычайным запісам падзецца? Не толькі не надрукуеш яго, але і здымаць са стужкі, перапісваць з пазычанага ў радыёкамітэце рэпартёрскага магнітафона на вялікія бабіны для захавання, дыктаваць машыністы для публікацыі – усё на людзях, усё небяспечна. Конец цитаты. Янку Брылю напомніў назву вёскі, дзе адбыўся масавы расстрэл партызанамі мірнага насельніцтва, Алесь Адамовіч. Гэта Дубровы, што пад Асвеяй. Не забыўся Адамовіч і імя той настаўніцы – Вера Слабада. З таго знішчанага інтэрв'ю прайшло 45 гадоў, але давайте паспрабуем зразумець, што ж адбылося на Асвейшчыне вясною 1943 году. Месца, дзе адбылася тая трагедыя, знаходзіцца ва ўрочышчы Саёўка. Дабрацца туды без правадніка і без магутнага джыпа нерэальна. Правадніком у прасторы і часе згадзіўся выступіць гісторык з Дрысы сённяшняга Верхнядзвінска Антон Бубала, а даставіць на месца ласкава пагадзіўся ўраджэнец тутэйшых мясцін, паляўнічы і знаўца ўсіх лясных дарог Уладзімір Юдзін, чый джып з лёгкасцю пралятаў у глыбокія замерзлыя лужыны, уздымаючы ледзяныя пырскі ледзь не да вершалін. Праехаўшы кіламетраў з дзясятак па глухім лабірынце, мы ўсталі на голым пагорку. Навакольны заснежаны лес хутаўся ў туман, гледзячы на гэтую беларускую тайгу, цяжка ўяўлялася, што ў Менску сёння людзі ходзяць у лёгкіх куртках і пінжаках па залітых сонцам вуліцах, і дзе снег знік ужо даўно. Вялікая ў нас усё ж краіна. Пасля мы яшчэ з кіламетр ішлі па замерзлым лясным балоце, пакуль не выйшлі на сушу, на востраў. Сярод цішыні, якая зрэдку парушалася надрыўным крыкам жаўны, на паляне з туману паказаўся металічны крыж і абеліск з нержавеючай сталі. Тэкст паведамляў, што тут загінулі 50 мірных жыхароў узростам ад 1 да 80 гадоў. Яны паляглі не ад варожых куль. Спадар Антон падышоў да помніка.
Калі мы шукалі гэтую магілу, мы не ставілі сабе мэтай нейкую тему разгорнуть, бо просто ходили такие чутки, что есть могилы, где партизаны постреляли людей. А далее это уже не наша техника, а певно, тогда не было навигатора, навигатором служили, может, небесы. Вот до этой мясины добраться с любого боку вельми складано. И там зараз ще зимой можна йти по своїх слідах, як там розшифровувати їх. А улетку, а справа була улетку. Святкували у вёсці певний день визволення у Дубровах святкували. І один чоловік, який косив отсюль, може, кілометри за три сена, нам розтлумачив, що є ось така могила, і так ніяк на пальцях амаль посказав, і як не дивно. Ми на яє вийшли з цього самого заболоченого боку. Тут був тільки струхлілий криш і заросла могилка мохом. І він сказав, коли хочеш когось знайти, хто ведає, ідіть у Дуброви. У Дубровах люди відсилали один до одного, далі, не хотіли казати. Це вже та ямниця настільки для них була болюча, тяжка. Але врешті пораїли одного доволі світлий дом на згорку. Ми зайшли, дядько був вже веселий, і він нам згодився розказати, бо він був не тільки свідком, але й удільником розправи над півсотнею мирних жихарів вёски Дуброви. Він розказував деталі. Деталі було на продвечні, ми їх там застали, потребували кожухи сала, бабка сказала, які кожухи сала, нам немці і тіє відпустили, ах, раз ви немці, ну і дав команду нам комісар «Стріляй». Ну і ми пішли, як далі по автоматах, тільки мозги пирсками по поїлках розлетілися. А вже сутність я шукав у партизанському архіві при ЦК КПБ. Причому це були не засекречені документи. Картина, як мені вона вималювалася, деталі потрібно удокладняти. Але це було на продвесні 43-го, коли Освещена була цілком уся випалена. І у партизанів вже не залишилося бази, ні харчування, ні якої там іншої підтримки. І той невеликий нарад, як його сказати, отряд, група, верталася зі спопеленої Освещени, злая, голодная, ні з чим. А сляди були, і вони привели їх по болоті, сніг там сам був, ще привели на цей островок. І тут оказалося полсотні людей, і навіть з конем, і навіть з колесами. Були узрост від півгода до 81 года, целые семьи.
У большинстве военных злочинств, которые здарились под час той войны, вядомые имены ахвяров, але невядомые имены злочинцев. У этой массовой бойни все наоборот. Вядомые только одинки с тех, кто загинул, але покуль еще можно доведаться, кто ж отдавал злочинный загад.
Далее было описано по документах, так просочивается. Комиссар Бадель пришел в штаб отрады Фрунзе, командир Багран Каладжан, и доложил ему, что мы тут нашли группу фашистских помогатых. Каладжан сказал, с ними треба разобраться, бо они придут по ваших следах сюда. А мы уже разобрались, мы их постреляли. Тогда командир терміново пишіть документи, терміново пишіть тлумачення. Треба подавати рапорт у комбригу, штаб бригади. Бригади керував будучий герой Совєтського Союзу Іван Захаров. Далі просовшись по документах справоздачі того ж Каладжана, що він отримав уже покарання, йому затримали присвоєння чергового воїнського звання. Комісар був розжалований, комісар по політруки. Ну, комісар був Бадиль, загинув після війни, а я ще в партизанщині. А Ваграм Каледжан приїжджав на курган дружби. У першому випуску книги «Війна в краю озер Захарова» був його портрет. Але партизани, інші партизани з бригади, які про це відали, писали оборонні просьби у ЦК, у інші інстанції. І у наступному випуску цей портрет вже його нема. І сам Каледжан, чувши атмосферу, де його, напевно, не хотіли брати на партизанський костер, може так, розумію, і він перестав сюди приїжджати. І де він, а ще у цій Москві, де, так мені невідомо. Треба собрати ще усе, щоб зрозуміти, невже все-таки хоч яка була дробничка, за що треба було знищати немовлятку, або там стару, яка і так уже зморений війною людьми доживали. Це залишається ще питанням.
Таким чином, по документах, уся війна зваленая на полеглого у бої комісара Бадиля. Наш проводник по лясних нетрах Владимир Юдин про трагедію Сайовки почув у 80-е годы.
Тут много чего рассказывали. Вот. Ну, я первый раз услышал, когда вот эти 80-е годы. Родственников еще было много в этих местах, вот этих людей, которые здесь погибли. Вот, но никто там этому особо не придавал значения. Но тут есть вот версия, что они были родственниками полицаев, вот, и пытались уйти вместе с немцами, но там у них не получилось, и они вернулись сюда. Вот, но есть еще версия, то, что партизаны все-таки эти, собрали их сюда, эти семьи, и здесь их расстреляли. Ну, тут по-всякому, но непосредственно свидетели, это только кто-то там, кто-то кому-то что-то рассказывал.
Ну, я думаю, что им не удалось, и там с немцами, и немцы полицаи так само не шкодовали. Просто немцам уже не было часу зиме там у себе же на станции разбираться, бо насідали з Расонщини, Расонеж уже було визнано, вот-вот-вот уже носили. Тому ці возиться з ними, що вот вам колеса, вот вам садите своих и хотите обратно. Максимум, они знали, что максимум, что полицейские семьи.
Но результат-то другой, что невинные дети погибли. Тех бы уже так бог с ними. Ну, были такие времена, что особо никто не мог и разобраться толком. И времени на это бы не было, и возможности не было. Вот поэтому и попадали. И винные, и невинные. Ну, и эти партизаны, которые тут, вот отряд, который стоял, вот, они же очень хорошо воевали. Вот, и вот такой случай, ну, кто его знает, кто там что-то. Если бы лет каких-нибудь еще 15-20 назад, если бы начали разбираться бы тогда, что-нибудь, может быть, и более свидетелей нашли.
Апошнюю з дубровінських старожилов Марію Васильівну Мороз я заспів у Освейському шпиталі. Праз 3 гады спадарені Марії буде 90. Хударлявая, подобная на кінографіню жанчына со стомленим позірком сустрела мяне насцярожана. Яно і зразумела чаму. Яна нікому не говорила про тое, што адбылося у Сайовцы.
Бог любіць правду, паверце. И не хотела бы. А вот на что вот это распутывать? А зачем это вот теперь? Это прошло. Оно не поможет. Кому оно уже поможет? Мы уже молчали тихо, никому ничего не говорили. Кто приезжал, где приезжал, мы ничего. Потому что это поздно. Людей я... нет, так нет. Ну, а война была, что хочешь, что ее. Я это давно хотели у меня расспросить, но я это не хотела говорить. Это прочитай у вас сидел. Война была, война, а война писала много чего. Вот, так я это сомневалась.
Что рассказала Мария Мороз про весну 43-го? И те застались у живых бойцы того партизанского отряда. Про это наступным разом.